Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas je politička korupcija najzastupljenija u tranzicionim državama koje potresaju korupcionaški skandali mahom izazvani nelegalno sprovedenim privatizacijama. Na ovu formu političke patologije nisu imune ni etablirane demokratije. Korupcija kao neformalna institucija nije ekskluzivitet drugih retrogradnih država posmatrano kroz rakurs demokratije zapadnog tipa. U kolonijalnom diskursu o drugosti korupcija se poima kao pošast tranzicionih, nedemokratskih država koje su u procesu razvoja. Neretko se namerno prećutkuje činjenica da korupcija kao trula jabuka egzistira i u razvijenim demokratskim društvima. Piše na početku knjige Rasprava o političkoj korupciji Tijana Perić-Diligenski. Knjigu je objavila Čiguje štampa. Dobar dan i dobrodošli.
Moje poštovanje, hvala vam na pozivu.
Kada pomenemo političku korupciju, nekako se čini da će većina naših slušalaca reći, a o tome već više sve znamo. Vaša knjiga, međutim, pokazuje da i u naučnoj misli definicije ili određenje političke korupcije, sem onog osnovnog, a to je da političari svoj uticaj prodaju onome ko hoće da kupi, a obično su u pitanju krupne korporacije ili ljudi koji ostvaruju ekonomsku dobit. Dakle, definicija nije baš nešto što bismo svi znali i kad kažemo politička korupcija, ne bismo umeli da objasnimo šta zapravo po tim podrazumevamo, bez obzira da li se radi o državama u tranziciji kakva je Srbija ili se radi, na primjer, o jednom Japanu, jednoj Americi ili, na primjer, Francuskoj.
Upravo tako. Vrlo je kompleksno određenje političke korupcije, jer ono što je korumpirano u jednom društvu ne mora da bude korumpirano u nekom drugom društvu. Te neformalne institucije svedoče o tome posmatrano kroz jedan istorijski kontinuum. Pa imamo praksu Amakudari u Japanu, koja je prećutno bila na neki način prihvaćena od cele zajednice, ili recimo sistem neformalne razmene u Sovjetskom savezu poznati kao blat, ili pak norme korupcije u posleratnoj Italiji. A ono što je univerzalno, mogli bismo reći najmanji zajednički sadržilac, jeste okolnost da u svim sistemima, dakle na svim meridijanima, na svim geografskim dužinama i širinama, korupcija, politička korupcija predstavlja zloupotrebu službenog položaja u privatne svrhe. I to je ta normativna definicija. Upravo ovde normativni element predstavlja odstupanje od univerzalno konstituisanih smernica za vršenje javne funkcije u svakom društvu. Dakle, u svakom društvu pojedinačno zakonima se normira šta je to javni interes i koji akti predstavljaju odstupanje od etike javne službe.
Da li se vi slažete sa ocenom da kad društva doživljavaju najveću modernizaciju, tada je najveća korupcija?
Jeste, o tome je svojevremeno vrlo duboko, a i široko pisao Samuel Huntington. Modernizacija kreira strukturalne posticaje ka korupciji zato što se prelazi iz jednog sistema u drugi sistem. I ono što je posmatrano tradicionalnim očima, kroz jedan moderni, kroz savremeni rakurs, može da bude sasvim suprotno, može da bude i nelegalno i nelegitimno. To je bio slučaj, recimo, i u Kraljevini u Jugoslaviji, kada je krenula korupcija, koja je pratila istovremeno jedan prelazak sa industrijskog na kapitalistički način proizvodnje, a to se docnije desilo nakon raspada SFRJ, kada je došlo sa prelaza iz komadne u tržišnu ekonomiju i u jedan iskorak iz autoritarnog u demokratski sistem. Zato što stare regule još uvek nisu eliminisane, a nova pravila nisu zaživela. Uostalom, najinertnija karika koja se u društvu menja jesu kulturološki obrasci. Oni su najsporiji i za njih zaista treba građanska hrabrost i decenije kontinuiranog rada i postojanje političke volje i spremnosti i hrabrosti građanstva da se korupcija stigmatizuje. dakle da se ona smatra kao sramota i da se promoviše kao jedna aktivnost od visokog rizika koja će destimulišuće delovati na sve aktere.
Kad govorite o tim kulturološkim aspektima, s obzirom da vaša knjiga govori o bivšoj Jugoslaviji, o državama koje su nastale na njenom prostoru, vi pominjete i nasleđe Austro-Ugarske i nasleđe Turske. I kažete da to ima velikog uticaja u odnosu na to kako se odnosimo danas prema korupciji. Izgleda prosto neverovatno da gotovo 100 godina kasnije mi još uvek korupciju doživljavamo kao nešto što je sastavni deo jeli, vlasti ili nešto što nije sastavni deo vlasti u zavisnosti od toga. To je recimo jedan zanimljiv moment o kome pišete u knjizi.
Jeste, ne možemo korupciju, pogotovo političku, tu visokonaponsku korupciju, pod uslovno rečeno ili pod znacima navoda najboljih, jer korupcija najboljih je najgora. Sad je vrlo diskutabilno koliko su naši politički reprezenti najbolji od nas, ali de facto su sorta iste etnije kao i svi mi, pa ne mogu političari mnogo da budu bolji od naroda iz kog su oni ponikli. Ne može politička korupcija da se razume bez političke kulture. To je jedan podvodni politički greben. Politička kultura je tradicija jednog naroda i to viševekovna tradicija. Ona predstavlja jednu sublimaciju istorijskih sećanja, raznih tradicija, htenja, borbi, aspiracija i nju ne možemo da dezavuišemo na bilo kojoj istraživačkoj agendi. U državama koje su nastale slomom druge Jugoslovenske federacije ili reči na tom čitavom postjugoslovenskom prostoru, figurirale su dve važne političko-kulturne matrice. Jedna je otomanska, a druga je habsburška, odnosno QNQ ili Austro-Ugarska. Ovu otomansku političku kulturu karakterisao je jedan klasični tip despotije istočnog azijskog tipa. Dakle, država je bila jedno strano telo, opresivno telo, koja nije pojmljena, da kažem, modernim diskursom kao servis građana. Uloga države je bila da ubira harač od svojih podanika, od svojih poslušnika. Bila je vrlo razvijena bakšiš kultura. U Otomanskom carstvu nije postojalo sekularizovano obrazovanje. Aparat birokratski bio je izuzetno trom, bio je neefikasan. I sve se to sačuvalo na ovom području, jer Balkan je izuzetno fragmentiran. On je uvek bio ekonomski, da kažem, marginalan, siromašan. I onda onaj lider koji prvi osvoji resurse vrši njihovu alokaciju. Najčešće vrši alokaciju vlastite džepove. To je taj familiarizam ili patronat koji je na ovom području odvajka da je bio prisutan, ali smo se mi lepo uvežbali sa Turcima čitava 4 veka. I onda se na lokalu jačaju te decentralističke tendencije, javljaju se kleptokrate koji te resurse alociraju ljudima sa kojima su povezani. Dakle, to su nepotistički, interesno, kronistički, da bi opstali na vlasti. Dakle, može kleptokrata da opstane na vlasti u dužem vremenskom intervalu samo ukoliko kreira klijentelističku mrežu. Dakle, jedan odnos razmene između patrona i između klijenta, što je na Balkanu sklonom familiarizmu, pa ako nešto u životu postignete, niste sposobni ukoliko se ne pobrinute za svojtu. Dakle, za svoju familiju, prvo za familiju da se pobrinemo, pa onda meritokratija i sve ostale vrednosti su bačene u senku. Dakle, one čak nikad ne dođu na dnevni red. Za razliku od ove osmanske političko-kulturne tradicije, Austro-Ugarska je bila nešto drugačija. Austro-Ugarska je bila jedan vrlo razvijen sistem, nešto najsrodnije današnjem multikulturalnom društvu i imala je razvijen birokratski aparat. On jeste bio glomazan, ali to je u skladu sa austrijskom i nemačkom vrednostnim sistemom bilo sve perfektno, poteman, postojala je korupcija, da se ne lažemo. Korupcija postoji u svim društvima, od kad je sveta i veka, ali je važno da se ona održava na tolerantnom nivou koji neće biti prepreka razvoju.
Dakle, da je niska.
Da je niska, upravo tako, hvala vam na sugestiji. Koji neće biti prepreka razvoju jedne zajednice. I to su Austro-Ugari fantastično znali. I uopšte, Ta granica između Austro-Ugarske i između Otomanskog carstva jeste vododelnica između hrvatske i slovenačke Austro-Ugarske prošlosti, između srpske, bošnjačko-hercegovačke, makedonske i crnogorske osmanske prošlosti. Dakle, to je jedna i granica ne samo u teritorijalnom smislu, nego i u vrednostnom smislu.
Koja se pokazuje do danas.
Koji dan danas aktuelna.
U današnjem stepeniku sa Tijanom Perić-Diligenski razgovaram o knjizi Rasprava o političkoj korupciji. Vi govorite i o institucionalnim faktorima koji su takođe bitni i koji čine da je korupcija mnogo manja, na primer, u Sloveniji i u Hrvatskoj, a veća, na primer, u Srbiji, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini. A to je pre svega centralizovana država, a potom i izborni sistem. Da prvo kažemo, zašto mislite da je centralizovana država, kao što je to slučaj u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji, ona koja će proizvesti manje korupcije nego, na primer, u Srbiji?
Centralizacija vlasti, po mom sudu, smanjuje koruptivne podsticaje zato što omogućava upravljanje iz jednog političkog centra i samim tim proces političkog odlučivanja je znatno lakši. Za razliku od decentralizacije vlasti koja kreira fragmentiraniji politički sistem umnožava broj, kako se to kaže u političkoj nauci, veto aktera, dakle onih igrača koji mogu da stave veto na donošenje određene političke odluke i otuda u slučaju decentralizacije jačaju lokalističke tendencije. I to je veliki problem. Srbija i Bosna i Hercegovina su na čitavom postjugoslovenskom prostoru države koje su u teritorijalnom smislu najdecentralizovanije. I Srbija, dok je bila federalna jedinica u sastavu SFRJ, je bila najviše decentralizovana, jer na njenoj teritoriji postojale su dve autonomne pokrajine. Na severu je Vojvodina, koja inače baštini i dvovekovnu tradiciju pod Austro-Ugarskom monarhijom, a na jugu je Kosovo i Metohija, za koji se sada koristi termin suštinska autonomija. Dakle, ovakvi primeri nisu bili prisutni ni u jednoj drugoj federalnoj jedinici. Pogotovo, dakle, decentralizacija uvećava koruptivne posticaje ukoliko nije sprovedena na adekvatan način, a to u slučaju i Kosova i Metohije i autonomne pokrajine nije sprovedeno. Recimo, u Vojvodini građanin nije pozicioniran u prvi plan. Mogla bih da kažem da je autonomija fasadna, da ne postoji ni finansijska autonomija. Recimo, Vojvodini je dodeljeno 7% od budžeta Republike Srbije uz uslovljavajuću klauzulu da se 3/7 koriste za finansiranje kapitalnih rashoda. Međutim, vojvođanski funkcioneri su i te kako snabdeveni diskrecionim ovlašćenjima, iako nemaju zakonodavne nadležnosti, a kada imate korpus diskrecionih ovlašćenja, onda ste vlasni da određujete kako ćete da ih primenite. Pa dakle, u odlučivanju u konkretnom slučaju, oni doziraju diskreciju za aranžmane koji mogu za njih da budu vrlo unosni. Dakle, to je problem kada nismo adekvatno decentralizovali jedan sistem. I takođe, vrlo je decentralizovana i Bosna i Hercegovina. Ona ima toliko kompleksan sistem ustavnog i državnog i političkog uređenja. Često taj model nazivaju sui generis model ili ustavni endem, koji nema svog parnjaka u savremenoj ustavnosti. Dakle, nema ništa što bi bilo pandan, te je ona sastavljena od jedne federacije, jedne republike i jednog distrikta. Tu de facto imamo tri nivoa odlučivanja. I sad zamislite koliko je tu veto igrača koji ne mogu da postignu konsenzus oko vrlo jednostavne stvari. Dakle, stalno se peckaju, svađaju, diskredituju jedne i drugog, a kamoli da postignu antikoruptivni konsenzus. Dakle, još smo miljama daleko od toga. Uz to, Bosna i Hercegovina nije samostalna država. Ona, glavno pitanje političko je dalje pitanje suvereniteta. To je država u kojoj je ustanovljen privremeni protektorat koji traje bezmalo 30 godina. Ali izgleda da u politici su najtrajnija rešenja ta koja su privremena.
Da, tako je, se naprave za sada, pa ćemo videti.
Upravo, to ima vremena.
Šta ćemo?
To
da,
ćemo, da.
Da. E sad, bez obzira što je Srbija decentralizovana, kada su izbori u pitanju, čitava Srbija je jedna izborna jedinica i ti ljudi koji se biraju, bez obzira da li se biraju na nivou Vojvodine ili se biraju na nivou centralne Srbije, se biraju na listam sa lista koje su zatvorene. Vi u tome vidite drugi element koji je pogodan za korupciju.
Jeste, jer ako su liste zatvorene, onda kandidati za predstavnike nisu motivisani da se okreću ka svojoj izbornoj bazi, reču nemaju oni interes, nemaju nikakav kalkulus, nego su vezaniji za političko i partijsko rukovodstvo, za samu vrhušku. Za razliku od nominalnog glasanja, kada glasamo za ime i prezime određenog kandidata, čiju biografiju znamo, čiji životni stil znamo, on je itekako zainteresovan da jača personalne veze sa svojom izbornom bazom. A veličina izborne jedinice itekako je u korelaciji sa nivoima korupcije. Što je izborna jedinica veća, bit će i korupcija veća, jer u velikoj izbornoj jedinici ne mogu birači da kontrolišu izabrane predstavnike. Recimo, u maloj izbornoj jedinici ako je u pitanju i manja sredina, i te kako stil života izabranog predstavnika može da ukazuje na korupciju. Ako je dama, šta je obukla, da li ima firmiranu garderobu, kakva kola vozi. Dakle, sve su to neki indikatori koji ukazuju da je možda naš pas čuvar ipak korumpiran.
Da. Recimo, Hrvatska ima 12, je li tako?
Jest.
Slovenija 10.
Jest.
I odmah je drugačije. Čak u Hrvatskoj, recimo, sada se vodi rasprava o tome da zbog broja stanovnika treba neke izborne jedinice smanjiti, jer je mali broj stanovnika praktično donosi više glasova u toj jedinici nego tamo gde ima više ljudi. Znači, vrlo je važno i to. Ako mi već glasamo za zatvorenu listu, da se mi podsjetimo onih ljudi koji su ostajali, na primjer, bez poslaničkih mesta, pa je onda dolazilo do toga čiji su mandati, da li su mandati partija ili su mandati tih pojedinaca. Ti pojedinci, ako su njihovi mandati, opet mogu da trguju, mogu da odlučuju o nečemu.
Jeste. Pa mi nismo etablirana demokratija. Dakle, mi smo demokratija u proceduralnom smislu. Imate izbore koji su periodični, koji su manje više izvesni i koji su tajni. Ali sve ovo što sam navela je vrlo upitno. Pitanje vlasništva na mandatima je vrlo važno pitanje na političkoj agendi, dakle kome pripada mandat, ko je uslovno rečeno vlasnik mandata, da li je to narodni poslanik ili recimo odbornik u skupštini jedinice lokalne samouprave ili je to partija. Po slovu Ustava mandat je imperativan, dakle narodni poslanik može neopozivo da stavi mandat na raspolaganje svojoj stranci, odnosno nosiocu liste na kojoj je imenovan, odnosno na kojoj je predložen za narodnog poslanika, ali to se ponovo kosi sa evropskim imperativom o slobodnom mandatu. Mandat je bio imperativni do 2003. godine, pa je bio intervenisa Ustavni sud, koji je doneo obrazloženje da poslanik može, a i ne mora da vrati mandat stranci sa čije liste je izabran za predstavnika. Dakle, to više spada u jedan domen etike, njegove moralne obligacije. Tako da jeste mandat imperativan, ali je to u ustavnoj teoriji. Ali u praksi mandat je slobodan, da se ne lažemo. Međutim, da poslanici trguju tim mandatima, pa imamo paradoksalne situacije da one stranke koje nisu ni učestvovale na izborima, zbog trgovine mandatima dobijaju status parlamentarnih stranaka.
Da, imaju svoje predstavnike, iako ih nisu osvojili na izborima.
Predstavnike. A s druge strane, ja smatram da slobodan mandat ipak za etabliranije društvo, da poslanik mora da ima svest da je to javno dobro, da ne može time da raspolaže apsolutno u svojinsko-pravnom smislu, da to nije njegovo vlasništvo, nije stvar koju može tako lako da otuđi. Searching for within the ways of all. Well, I've been searching to create all the little things that I wanna say. Hey, 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 hey. For now, I know. I've been searching for, but now I know the things I've been searching for is beauty. All I mean, 'cause after midnight with me, I'm beauty. All I need. After midnight, we're free. Yeah. 'Cause
I'm told I get old, 'cause I've been told I get
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas. U bioskopima je od 3. februara.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
O knjizi Rasprava o političkoj korupciji u današnjem stepeniku razgovaram sa Tijanom Perić-Diligenski. U tih poslednjih 20 godina koje vi pratite u ovom svom istraživanju i u knjizi, doneti su brojni zakoni koji regulišu rad političkih partija, od toga kako se finansiraju, pitanje mandata, kupovine glasova, da li mogu da postoje sponzori, da tako kažem, do koje mere i tako dalje i tako dalje. Dakle, brojnim zakonima se pokušalo da se smanji koruptivni potencijal političkih partija. Zašto su one zapravo moguće legle korupcije? Ajde da ne kažemo da jesu, nego da kažemo da su moguće.
Pa moguće su pogotovo u demokratskom ambijentu, jer da bi njihovi predstavnici izašli na izbore, njih neko treba da finansira. A građanstvo je vrlo zainteresovano da utvrdi ko, pod kojim uslovima, za koju količinu novca i zbog čega finansira političke partije. Svojevremeno je Max Weber vrlo valjano observirao da je finansiranje političkih stranaka najnepreglednije poglavlje u njihovoj istoriji, a ujedno je i najvažnije. Važno je da znamo, dakle, ko daje novac političkim partijama. da li je u pitanju novac iz ozloglašenih izvora, da li možda stiže iz trgovine drogom, naftom, oružjem. Važno je da znamo zašto koriste partije taj novac, da li se on usmerava ka nelegalnim aktivnostima, upravo ka pomenutoj kupovini glasova ili trgovini poslaničkim mandatima. Važno je da znamo da li se koriste javni resursi u neke nelegalne svrhe, takođe mogu da se koriste u kupovini glasova. Za kupovinu glasova, pardon. Novac nije govor. To je glavno pravilo političkog finansijskog inženjeringa. Novac ne može da se koristi neograničeno, za razliku od govora. Tako da se količina novca koja se daje partijama mora ograničiti, dakle maksimalni prihodi, i mora da se tačno utvrdi koji su izvori finansiranja, koji mogu da budu privatni ili javni. Dakle, postoji javna apanaža i privatni izvori od fizičkog lica ili od pravnog lica, i u svakoj državi postoje različita institucionalna rešenja u pogledu visine tih prihoda koji se dodeljuju političkim partijama.
Evo, videli smo sad Sarkozy je, na primer, optužen i osuđen zbog toga što je Gadafi finansirao njegovu kampanju, mislim, 2008. Znači, više od 10 godina. Znači, sve se to dešava i u razvijenim demokratijama, ali to je u razvijenim demokratijama zapravo incident, a ne pravilo. To nas vodi ka zakonima. Srbija je od 2008. kada je potpisala sporazum sa Evropskom unijom o pridruživanju, na neki način usmerila svoj put ka Evropskoj uniji, a to podrazumeva i prilagođavanje zakonodavstva. Ovde su doneti po imenima mnogobrojni zakoni. Međutim, kad smo pomenuli kulturološki model, ideja je da svaki zakon nekako ima neku rupu koja može da se iskoristi. Kod nas su rupe u zakonu zapravo ono što je ponekad važnije od samog zakona. Dakle, mi smo doneli niz zakona kojima pokušavamo da utičemo na korupciju nominalno. A onda se dešava da GREKO ili Evropska komisija kažu, izvinite, ali imate 13 preporuka zašto neki zakoni nisu dobri. Na koji način su zakoni izvor ili podloga za političku korupciju?
Kroz političku korupciju se devalviraju dva ključna pravna procesa. Prvi je stvaranje prava, a drugi je njegovo primenjivanje. Pravo stvara, odnosno usvaja zakone Narodna skupština kao predstavničko telo, koja često donosi zakone koji su uže grupno celishodni, ali koji su štetni po interes šire zajednice. Tada govorimo o političkom zakonodavstvu, odnosno o zloupotrebi zakonodavnih ovlašćenja, kada se zakoni štancuju u korist određene privredne grupacije, nekog tajkuna ili neke interesne grupe. Ti zakoni su defektni, oni oblikuju pravnim prazninama, to su kolokvijalno rečeno takozvane rupe u zakonu, koje docnije onim akterima koji primenjuju pravo, a to su sudije i tužioci i nizu drugih, daju široka diskreciona ovlašćenja kako da reše određeno pitanje. To je dakle vrlo kompleksno. Mi imamo i niz zakona koji su odlični, ali manjka njihova primjena. Javljaju se dakle velike poteškoće u primjenjivanju zbog pravnog nihilizma, zbog onoga što je svojstveno našom narodnom političkom biću, a to je da iz zakona osiguram olakšice, beneficije, prava, a obaveze me preterano ne zanimaju. Dakle, potiranje prava, njegovo negiranje, devastiranje, reč u njegova zloupotreba u političke svrhe. Kada govorimo o donošenju zakona, zloupotreba zakonodavnih ovlašćenja i potencijalna korupcija u propisima ima nekoliko formi. Prvo je donošenje loših zakona, donošenje zakona koji su defektni, koji obiluju tim pravnim prezninama. Isto tako, neregulisanje materije, zakonsko neregulisanje materije koje bi trebalo da bude zakonom regulisana, dakle propuštanje dužnog činjenja, nesprovođenje parlamentarnih istraga i nevršenje kontrole nad vladom, nad telom, nad vladinim telima. Takođe smatram da se političko zakonodavstvo reflektuje i u tri vrste korupcije. Prvo je korupcija u osmišljavanju propisa, kada su propisi nekonzistentni, interesno obojeni. Drugo je korupcija u samim propisima i treće je korupcija prilikom njihovog usvajanja, koje se u našem predstavničkom telu odvija po automatizmu, bez bilo kakve rasprave, te faktički nema tonova koji se razlikuju.
Disonantnih, kako
nema,
se to
upravo,
kaže.
Nema disonantnih tonova, sve je ista priča kao u Zmajevoj pačijoj školi, ili lupimo na taster, ili svi kažemo aklamacijom da, i to je problem. Veliki problem.
E sad, postoji agencija za borbu protiv korupcije koja zapravo treba te zakone da ukaže na njihovu koruptivnu prirodu. Da li agencija ima kapacitete uopšte da to radi i da li mi imamo dovoljno tih tela koja će kontrolisati političare, političke partije, zakone koji se donose, jer nije samo agencija tu u pitanju.
Nije u pitanju agencija, ali ono što karakteriše naš institucionalni okvir, pre svega u tom domenu preveniranja korupcije, jeste umnožavanje, multiplikovanje tih tela. Dakle, imamo više tela koja imaju slične nadležnosti, imaju one kapacitete, ta tela imaju instrumentarijum, ali nema tu političke volje čelnih ljudi tih tela da se neke stvari sankcionišu, da se neke stvari stave pod lupu javnosti i da se osude. U tome je problem. Tu nedostaje možda ne hrabrost uposlenika ili ljudi, funkcionera na nekom nižem nivou. Čelni ljudi prave tu kopernikanske preokrete i razne dogovore sa izvršnom vlašću kako bi pozornost skrenuli sa date teme. Toliko primera ima, da sad i ne nabrajam, da se to dešava.
Svako će se setiti.
Setiće se, svakako. Da.
Pre nego što stignemo do toga da je Evropska unija ono u šta ljudi koji žele da bude manje korupcije gledaju sa nadom, vi pišete i o sudijama i o tužiocima. Iako oni jesu treća grana vlasti, ali nisu političari. Mi smo imali neuspelu reformu 2009. Dosta se govori o tome jesu li sudovi nezavisni, nisu nezavisni. Sada smo imali referendum na kome smo išli da glasamo za ili protiv i tako dalje. Imam utisak da je tu nekakva formalnost opet nekako ispunjena, a da suštinski zapravo mi nemamo ni nezavisne tužioce, ni nezavisne sudije koji će bez obzira na to kakvi su zakoni doneti, te iste zakone primenjivati onako kako su oni doneti do nekih boljih zakona ili do nekih promena.
Upravo tako. Stara Aristotelova sentenca glasi ići sudi znači ići pravdi. I mi mislimo kad idemo kod vrhovnog arbitra da je on nezavisan, stručan. Ideal prvog reda je da bude takav. Ja verujem da većina nosioca pravosudnih funkcija zaista jesu takvi. To treba da budu hrabri ljudi, odvažni ljudi. Ali niko vam neće dati olako slobodu. Bila ona proceduralna sloboda. Za slobodu čovjek treba da se izbori i ako pokuša neko da izvrši uticaj na sudiju, on treba da ima takav integritet da to ne dozvoljava, da bude uzbunjivač, da digne glas protiv takvih praksi. Korupcija u pravosuđu je izuzetno štetna jer se podriva princip jednakosti pred zakonom i ona se ogleda u de facto kupoprodaji sudskih odluka, u lažnom otuživanju i gonjenju nevinih i u telefonskoj pravdi. Ta telefonska pravda je jedan sovjetski izum koji polazi od teze da je moguće davati komande sudijama da donesu odluku u skladu sa ishodom koji očekuje politička partija. To je bilo zaštićeno posebnom linijom koja se nazivala vjertuška ili vjertu u Sovjetskom savezu, kada su pripadnici komunističke nomenklature međusobno zvali sudije i sugerisali im kakvu odluku žele. A kad vas pozove komunistička partija, to je zov sirene koji vrlo može da bude primamljiv, i onda su sudije po automatizmu donosili interesno obojene odluke. Ima takvih sudija i na ovom podneblju, ali podlačim, korupcija uvek ima ime i prezime. Bilo bi značajno da sudije budu hrabre, pa da bude u skorije vreme i u Srbiji sprovedena sanaderizacija, dakle da se osudi jedan visoki funkcioner za korupciju, da dođe do pravnosnažno osuđujuće presude, jer je narod željan pravde, željan je toga da vidi da se neće krupne ribe izvući iz pravosudne mreže, a da će najsitnije ribice, koje kakvi lokalni funkcioneri, da budu osuđeni za korupcionaške aranžmane. Dakle, to je jako važno. To je recimo sprovedeno u Sloveniji kroz janšeizaciju. Sprovedeno je u Crnoj Gori kroz Marovićevizaciju. Iako je to u Crnoj Gori bilo artificijalno uređeno da se režira predstava za Brisel kako smo posvećeni evropskom krugu i evropskim vrednostima, a u biti u suštini bio lični revanšizam prema dojučerašnjem najbližem saradniku.
Da, i Janša je isto prošao vrlo dobro, ako se ne varam, on je bio osuđen, ali je Ustavni sud
Ustavni sud
sve amnestirao,
veto igrač, četoga veto igrač, Ustavni sud.
Thank you.
U današnjem stepeniku sa Tijanom Perić-Diligenski razgovaram o knjizi Rasprava o političkoj korupciji. Ljudi sa ovih prostora, pre svega mislim na Srbiju, nekako sa nadom gledaju u Evropsku uniju. I činjenica je da, bez obzira na to da li smo mi o tome obavešteni ili nismo, mnogi organi Evropske unije prate upravo ove stvari koje se tiču korupcije u Srbiji. E sad, najvažnije poglavlje, reći će svaki pravnik, pa verovatno i vi, jeste poglavlje 23 koje je otvoreno i na kome se radi i koje se upravo i tiče prava i drugih obaveza. S druge strane, imamo ljude koji stalno govore da poglavlje 23 nije važno, nego je važno poglavlje koje se tiče Kosova. I da Evropska unija zapravo nije zainteresovana za našu korupciju, za naš pravni sistem, za to kako ćemo mi živjeti, nego da je samo zapravo zainteresovana za jednog dana priznanje Kosova.
Poglavlje 35, van svake sumnje, koje reguliše odnos između Beograda i Prištine, jeste važno. Ali po mom uverenju to nije najvažnije. To je često alibi, svojevrsno opravdanje za političke aktere, ma dok mi ne priznamo Kosovo, mi nikada nećemo da postanemo punopravna članica. Poglavlje 23 je izuzetno važno zato što je ono promoter vladavine prava. Dakle, vladavine prava, nezavisnog sudstva, slobodoumnih sudija, antikorupcije i ostvarivanja i garancije osnovnih ljudskih prava i sloboda. To poglavlje 23 partijski i politički funkcioneri zaista doživljavaju kao jedan tigar od papira. Ja sam učestvovala u osmišljavanju, u tehničkom osmišljavanju nekih aktivnosti. I kada date predlog kako bi neka aktivnost idealtipski trebalo da izgleda, kako je najcelishodnije da se ono ostvari, odmah vam kažu, ma to nije politički celishodno, to nije važno. Ali kada iz Brisela, iz Evropske komisije stigne signal da bi ta aktivnost ipak trebalo da se reguliše, kako kažu eksperti, odmah ulazi to na papir, iako se zna da to nikada neće biti ostvareno. Dakle, zaživeti. U tom nikad neće zaživeti. I Evropska unija nije prostor bez korupcije i ona njen problem je u tome što je često bezuba. Što antikorupcija takođe može da bude samo jedno mrtvo slovo na papiru, ali kad je reč o akciji, o primjeni prava, tu dosta ti mehanizmi njeni splašnjavaju. Drugo, u Evropskoj uniji ne treba još jedna Bugarska i Rumunija, koje su kroz iglene uši prošle u nju. Dakle, ako neko hoće da bude punopravna članica, mora da promoviše fair politike. Dakle, važno je da se korupcija predstavi kao visokorizična aktivnost, da niko nije zainteresovan da ulaže u koruptivne aranžmane. To ekonomisti kažu da se povećavaju marginalni troškovi korupcije. Dakle, potrebno je da se formira takav ambijent da će troškovi korupcije biti previsoki za vladajuću političku elitu.
Evo, mi smo 30 godina u nekakvoj tranziciji. Približavanje Evropskoj uniji, odnosno ispunjavanje ovog poglavlja 23, zapravo bi najviše pomoglo nama, običnim građanima. To se čini beskonačno daleko. Vi na kraju knjige govorite o tome da je politička korupcija zapravo nešto što obesmišljava demokratiju, jel tako? Dakle, demokratija je takođe naš ideal kako mi vrlo sporo idemo. I dajte neke predloge. Nekako mi se čini da u Srbiji ima dovoljno ljudi koji teorijski razumeju šta je potrebno. Mi smo pominjali ovde političku volju. Pominjali smo i neke institucije. Dakle, ako bismo mogli nekako da sažmemo šta je važno, da li je važno teorijski znati šta treba primeniti, pa će se to jednog dana primeniti. Da li bi te institucije same po sebi možda mogle da kažu mi smo tu zbog građana Srbije, ili je zaista neophodno da politička volja bude ono što će pokrenuti i teorijske i praktične korake ka manje korupcije, više prava i našem putu ka Evropskoj uniji, ka demokratskom društvu, jel?
Politička volja je toliko favorizovana kategorija za mnoge propuste. Dakle, za mnoge stvari koje trebalo da se urade, a nisu se uradili. Politička volja, po mom sudu, iscrpljuje se samo u domenu stvaranja prava. Nje ne bi trebalo da bude u domenu njenog primenjivanja. Važno je da se građani osokole, da ojača građanska hrabrost, da ojača antikorupcijski etos i da postanemo građani koji su svesni svih obligacija koji status građanstva nosi sa sobom. U tom smislu pridruživanje Evropskoj uniji jeste naša šansa, mada se nama to često nameće kao emancipatorski projekat, kao jedan bezalternativni projekat, što naše biće koje je prilično vertikalno i buntovno često ne želi da prihvati, jer proces pridruživanja uniji nosi pregršt benefita. Pre svega tu mislim na mogućnost da naši radnici i građani putuju u te države, da rade u njima, da privređuju, što recimo bio slučaj sa Hrvatskom, koja je za svega nekoliko godina u razmaku dva popisa ostala bezmalo milion stanovnika, a mnogi od njih su mladi koji su otišli u Evropsku uniju upravo u potrezi za hlebom, u potrezi za sigurnijim zaposlenjem. Dakle, bilo bi idealno kada bismo mi evropske vrednosti ovde mogli da implementiramo, nezavisno od toga da mi postanemo punopravna članica ili ne. Važno je da mi svest steknemo o tome da su evropske tekovine, kakve god bile, sa svim deficitima i manjkavostima, ipak civilizacijske tekovine.
Kojima treba da težimo, zarad nas samih.
Upravo tako. Ne zbog drugih, nego zarad nas samih. Ali dok mi to shvatimo, prođeše vozovi.
Da, i 30 godina
u tranziciji. I 30 godina. I ja lično, da ne budem defetista, ja mislim da mi nikada nećemo postati punopravna članica Evropske unije. I završila bih sa jednim pismom koje je Sveti Sava uputio Irineju iz 1221. godine, kada mu je rekao da mi smo za neke istok, a za druge smo zapad, ali moj Irineju, naša sudbina je takva, mi smo predodređeni da budemo zapad na istoku, a istok na zapadu, i da na zemlji poštujemo samo Jerusalim, ničega se ne plašimo do samog Boga.
Hvala vam lepo.
Hvala vam od srca, bilo mi je vrlo prijatno.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Rasprava o političkoj korupciji. Knjigu je objavila Čiguja, a autorka ove rasprave je Tijana Perić-Diligenski, naučni saradnik Instituta za političke studije. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.